Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.
Европа избра нов парламент, или поне половината от нейните граждани с право на глас. С избирателна активност от малко над 51% завърши и най-мащабното едновременно упражняване на това демократично право в целия свят. Преди да се впуснем в коментари за резултатите от вота и каква Европа може да очакваме през следващите години, нека погледнем към мотивацията на избирателите, защо гласуваха на тези европейски избори и как взеха решението кого да подкрепят. Соня Цонева, втори курс, специалност европеистика в Софийския университет Свети Климент Охридски.
Гласувах на изборите за Европейски парламент, защото осъзнавам колко е важно тази институция да събере в себе си хора, които репрезентират гражданските интереси. Това е единствената от общо 7 институции, която е пряко избирана и се смята, че именно тя показва начина, по който гражданите искат да се развива нашата общност. Беше трудно да избера за кого да гласувам, тъй като дори традиционните партии претърпяват промени предвид динамиката на събитията на нашия континент, но в крайна сметка, следейки политическите платформи, изказвания на кандидати, гледайки предизборни дебати, успях да взема своето решение. Вярвам, че това не е толкова трудно и всеки един от нас трябва да направи своя избор днес, за да може утре да живеем в една по-добра Европа.
Ето какво казва и Александра Гайтанджиева, четвърти курс специалност международни отношения в Университета за национално и световно стопанство.
Гласувах, защото това е мой граждански дълг и искам аз да взема решението в своите ръце вместо някой друг и аз да покажа по възможно най-легитимния начин как бих искала да изглежда бъдещето както на България, така и на Европа. Избрах за кого да гласувам на база принципи. Съответно, разгледала съм кандидатурите на изключително много кандидати преди да взема своето решение и решението ми беше базирано на това аз дали вярвам, че кандидатите, които ще подкрепят, ще работят за просперитета на България и на Европа и биха защитавали мен като гражданин в тяхната си работа и естествено и моите интереси.
А ето и мнението на Ирина Шекерова. Тя е втори курс политология в Софийския университет.
Гласувах за европейски избори, защото смятам, че това е наш граждански дълг, тъй като освен граждани на България сме и граждани на Европейския съюз и следва да бъдем представени в институциите му. Относно въпроса как избрах за кого да гласувам, формирах мнението си основно на изяви на различните кандидати в публичното пространство и въз основа на партийна принадлежност и това дали съответно партията, към която принадлежат, споделя ценностите, които аз самата имам.
Чухме трима млади избиратели от България. А какво мотивира да упражнят своето демократично право на глас други избиратели в Румъния и Хърватия? Започваме с мнение на избиратели от северната ни съседка. Първо към въпроса защо са гласували.
Гласувах, за да избера моите представители в Европейския парламент. Вярвам, че гласуването за наши представители в Европейския парламент е толкова важно, колкото са и националните избори. Европейската политика оказва голямо влияние върху националната, тъй като европейските директиви се транспонират в националното законодателство. Това, което се случва в Брюксел, ни интересува и ни засяга.
Вярвам, че гласуването е едно от основните права, които имаме в една демокрация и които трябва да ги използваме, защото ние избираме тези, които вземат решения, свързани с всичко, което се случва около нас.
Много е важно да изпратим качествени хора в Европейския парламент. Хора, които ще представляват наши интереси, този на европейските граждани. Решенията, взети на европейско ниво, намират отражение в нашето ежедневие. Затова отидох да гласувам.
Същите трима събеседници от Румъния отговарят на въпроса как са решили за кого да гласуват.
Реших, че искам промяна на ниво Европейски парламент. Това, което се случи през последните години на ниво Европейски съюз, имам предвид решенията, които се взеха от европейските власти, не се отразиха много добре на обикновените граждани. Намаляването на консумацията на енергия, всичко това ни повлия по негативен начин. Покачването на цените на енергията засегна европейските граждани. Всъщност, искам проспериращ Европейски съюз, който носи добро развитие на гражданите.
Реших да гласувам за демокрация и стабилност в Европейския парламент в един все по-сложен и нестабилен свят, изпълнен с глобални предизвикателства, с които никоя държава в Евросъюза не може да се справи успешно сама. Искам Европейски съюз, в който ценностите и демокрацията не губят своето значение. Избрах да гласувам за стабилност и продължаване на европейските проекти.
Смятам, че в изтеклия мандат на Европейския парламент бяха взети решения, които не бяха толкова добри за европейските граждани. Имаше вълни от увеличение на цените. Също така намесата дори косвено на Европейския съюз във войната между Русия и Украина не беше добро решение за гражданите на страните членки.
А ето и два гласа от най-младата страна членка на Европейския съюз – Хърватия.
Пощо сме ми членица Европейска уния, да наши...
Тъй като сме член на Евросъюза, нашите представители трябва да бъдат в парламента и да направят нещо за интересите на Република Хърватия в рамките на Европейския съюз. За по-добър статут на хърватите в Европейския съюз.
Що от них трябвамо?
Какво искаме от тях ли? Да се застъпват за тези политики, които пропагандират. За защита на потребителите, отношение към малцинствата и бежанците.
Ето и мнението на хърватския професор по политически науки Анджелко Милардович от Института за изследвания на миграцията в Загреб.
Виждаме, че Европа завива надясно и че това е популистки синдром. Този завой може да се обясни само ако анализираме причините за това. Защо се случи? Кой създаде популистските партии? Сами ли възникнаха или се появиха заради кризата на традиционните политически партии? Кризата на либералната демокрация, кризата на лидерството и отчуждението на политическите елити от гражданите. Всичко това са маркери, с които можем да обясним победата или относителния успех на популистските партии. Смятам, че те са плод на системата.
Да видим и как гледат на резултатите от вота двама български анализатори. Започваме с Страхил Делийски, политолог и преподавател в катедра политология в Софийския университет Свети Климент Охридски.
Това, което се видя, това беше най-видимото, че резултатите повлияха, както обикновено, на вътрешно-политическия процес в Германия, в Франция видяхме. В този смисъл за пореден път ние имаме европейски избори, чието резултати влияят на националния политически процес в ключови страни. Да, затвърди се тенденцията, че центърът се свива. Либерали, зелени взимат по-малко гласове. Не се случи големия сблъсък за бъдещето на Европа. И не се случи и презатвърждаването и прелегитимирането на този Европейски съюз, такъв какъвто е.
Високата избирателна активност на евровота и политическите трусове във Франция и Германия откорява като важни елементи Ивайло Илиев, политолог и част от студентски клуб на политолога към Софийския университет и бивш негов председател.
Действително висока избирателна активност, представителна. Виждаме, че така спрямо тенденциите от предходните европейски избори, определено добър резултат на фона на, можем да кажем, множеството кризи, които залегнаха така различните европейски страни. Знаем, че в някои от страните се провеждаха и няколко вида избори, което също вероятно е спомогнало. Няколко така на първо време акцента се откроява. Първото е, което забелязахме, като че ли своеобразен вот на недоверие срещу френския президент и срещу немския коалиционен кабинет и мнозинство. Очевидно, второто, което така ми се струва като акцент, е крахът на тази зелена идея до степен, в която видяхме намаленото представителство на зелените, едно от политическите семейства, което търпи най-голяма катастрофа, можем да кажем. И очевидно това пък води след себе си ясната нужда от преосмислене на въпросната зелена сделка и всички ефекти, които тя нанесе върху множество граждани.
Според Страхил Делийски обаче, големият штурм на крайната десница не се е състоял на тези европейски избори.
Да, определени места станаха. Това се случи как във Франция, в Германия, в Италия, където във Франция и в Германия това произведе и напрежение на национално равнище. Но на много други места не се случи. За да се случи нещо, което ще го чуеме все повече от същото. Сега, и тук е големия въпрос. Дали това повече от същото ще произведе стабилност? Това голямо сътресение го няма. Ето, виждаме, ЕНП успяха добре да се представят. Това предполага, че няма да има някакъв особен проблем с избирането на госпожа фон дер Лайен за председател на Еврокомисията. Ясно е сякаш през какъв алианс ще бъде съставано мнозинството около традиционните партии на истаблишмента. В този смисъл не се виждат някакви турбуленции. Но дали това ще бъде стабилност или ще бъде стагнация, Това е големият въпрос от тук нататък.
Казахте, че този европейски вот е очакван именно заради поредицата от всички събития геополитически, които влияят на Европа. Двете войни, разбира се, и цялата тази тенденция за търсене на нещо ново, за умора от старите играчи. Но какви фактори според вас повлияха, гледайки вие като експерт, резултатите на поведението на избирателите на тези избори?
Много е локално специфично. Ние все още нямаме, не можем, много е трудно да говорим, а пък от следователска гледна точка съвсем некоректно да говорим за някакъв осреднен европейски тип избирател. Все още европейските избори са до голяма степен функция на националния политически процес. Все още избирателите на по време на европейски избори действат през някаква национална политическа идентификация. Но ако трябва все пак да потърсиме нещо на равнището на общо европейското възприятие, струва се факторът, това е фактор на равнището на контекста, нещо общо за всички европейски локални контексти национални, това е усещането на мнозинството граждани, че нещо в институционалната уредба, нещо, ако щете, в принципите върху който е уреден този Европейски съюз, не работи добре. Защото това, в зависимост от перспективата изследователска и политическа, бива наричано по различен начин. От недоверие в институциите, през евроскептицизъм, до някакво свободомислие, ако трябва да отидем по-вдясно. Независимо кога го наричаме, той е факт. На Европа и трябва лидерство. Този проблем не беше решен. На Европа и трябва лидерство, което с поведението си да докаже на европейските граждани смисъл на съществуването на либералната демокрация от европейски тип. Аз се опасявам, че и този мандат няма да го видим това лидерство, като наблюдавам кои са основните действащи лица. Аз още се опасявам от това, че недоверието в институциите на Европейския съюз и либералната демокрация ще продължи да бъде обговаряно като резултат от вражеска пропаганда, което е безотговорното отношение. Вместо европейските елити да се кажат, дайте да видим как да подобрим функционирането на системата, така че мнозинството граждани да разберат смисъл от нейното съществуване и от нашото участие в нея на елитите, вместо това ние се занимаваме да обясняваме на някои хора, които усещат, че не живеят добре, че те всъщност живеят добре, но причината да си мислят, че не живеят добре, е някаква вражеска пропаганда. И видите ли, спрем ли вражеската пропаганда, те изведнъж ще започнат да си мислят, че ние живеем добре, че живеят добре и че всичко е страхотно. Тези избори показаха, че това не се случва. Моята огромна надежда е, че най-сетне ние ще видим едно европейско лидерство, което да си поставя позитивни стратегически политически цели, мислени през това, в крайна сметка, гражданите да разберат, че тези цели са реализирани. Това е голям проблем.
Какви са очакванията на политолога Ивайло Илиев към работата на избраните след изборите на 9 юни 17 български представители в новия Европейски парламент? Кои трябва да са ключовите области на европейската политика, в които нашите представители трябва да насочат своите усилия?
Ние като млади хора, осъзнавайки европейската си мисия, трябва непрестанно да обясняваме, че всъщност на тези избори този избор на европейските ценности е именно избор и на българските ценности. И ми се ще да спрем да побългаряваме европейските теми и европейските ценности, едва ли не да ги изкривяваме в някакъв контекст.
Можете ли като политолог и експерт да си кажете мнението, по какъв начин според вас нашите 17 евродепутати ще повлияят на цялостната политика на Европейския съюз в следващите години?
Ами, вижте, това, което на мен ми липсваше като че ли в нашата предизборна кампания на българските досегашни евродепутати, е един по-детайлен отчет за сегашната им дейност, тъй като европейската тематика потъна някакси в вътрешно-политическите ни дебати и проблеми, но знаем, че много голяма част от тях бяха в основата на редите законопроекти, бяха докладчици, бяха, ако щете, основни лица на някои от реформите, това като че ли остана малко далеч и не достигна до гражданите. Масовото разбиране, според мен, остава на едно, за съжаление, профанно разбиране за ролята на българският евродепутат, който, отивайки в Брюксел, получава една солидна заплата, едва ли не осигурява си някакъв висок социален и материален статут, спира да има връзка с българските избиратели, с българската партия, която го е излъчила. Надявам се това да се промени най-вече като разбирания, защото повечето от нашите евродепутати, както в предходния парламент, надявам се и в бъдещия, ще запазят тази си връзка, ще дават по-голяма отчетност и най-вече ще са по-близко до по-ежедневните теми на хората, защото те като че ли стават все повече и повече. Ето, споменах за фермерските протести, ами имаше такива и в България, ако си спомним преди няколко месеца. Тоест, все повече ще стават проявленията на европейските теми в български контекст. И ние имаме нужда от български евродепутати, които ясно да обговарят тези теми и да защитават както българските интереси, така и европейските, а не обратно да побългаряваме европейските политики и да ги изкривяваме, както сме свикнали да наблюдаваме.
За Евронет Плюс, Лъчезар Валев.
Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио, създадена в сътрудничество с Евронет Плюс, водещата радиомрежа за новини в Европейския съюз.